Par to, cik daudz no visa Latvijā patērētā alkohola ir nelegālie dzērieni, dati atšķiras, sākot no 16 līdz pat 40%. Pasaulē kopumā tiek lēsts, ka tie ir 30%, bet pēc Pasaules veselības organizācijas datiem Latvijā piektā daļa izdzerta alkohola ir nelegāls. Tomēr noskaidrot šī tirgus īsto apjomu nav svarīgākais aizsāktā Baltijas valstu pētījuma mērķis.
Gan nozare, gan veselības industrija ir stipri ieinteresēta risināt problēmu. Nevis mēģināt skaidrot, kurš skaidrs ir pareizais vai nē. Veids, kādā mēs esam nolēmuši šo lietu risināt, ir paskatīties uz to kompleksu.
Latvijas universitātes pētnieks un Latvijas alkohola nozares apvienības pārstāvis Valters Kaža stāsta, ka pētījums apvienos gan ražotājs, gan ekonomists un veselības nozari. Lai saprastu, kāpēc šāds tirgus attīstās, portretēs arī pašus nelegālā alkohola lietotājus.
Un tā ir tā daļa, ko parasti mēs aptaujās mēdzam aizmirst, varētu teikt, jo cilvēkiem ir grūti rekrutēt šos te respondents un tiek parasti. Mēs paļaujamies uz iedzīvotāju plašu masu sniegtās informācijas, tad mēs saskaramies ar rezultātu, ka 14 līdz 16% iedzīvotāji tikai tādi, kur patiešām ir lietotāji.
Valters Kaža arī uzsver, ka sabiedrība ir ļoti iecietīga un pieņem nelegālo alkoholu kā pašsaprotam. Arī Starptautiskā alkohola politika centra viceprezidenta Marjana Martīniča min, ka pasaulē kultūra un tradīcijas ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc cilvēki lieto nereģistrēto alkoholu.
Any culture change takes a very long time. What I'm talking about in terms of culture is
jebkuras tradīcija izmaiņas prasa ļoti daudz laika. Daudzās valstīs cilvēki mājās ražo mazliet vīna vai brendija savām vajadzībām. Es negribētu, lai pazūd šāds kultūras mantojums. Runa ir par dzeršanas kultūru, nevis apzinātu nepieciešamību smagi dzert. Daudzas valstis ir pierādījušas, ka lēnām to var mainīt.
Martīniču uzsver, ka gudra dzeršanas apkarošanas politika ir likumu un izglītības sajaukums. Jāiesaist visas puses – alkohola nozara, ārsti, zinātnieki, patērētāji, muita un policija.
Lēmumu pieņēmējiem ļoti patīk demonstrēt, ka viņi kaut ko dara lietas labā. Piemēram, ja pieaudzis alkohola patēriņš, valdībām ir tendence uzlikt jaunus nodokļus un ierobežojumus. Protams, valstīs, kurās ir liela nelegālā tirgus daļa, tas vienkārši nestrādā.
Pētnieku grupa apzinās, nelegālais alkohols ir lētāks. Tā popularitāte ir tikai loģiskas sekas zemiem cilvēku ienākumiem un augstiem nodokļiem. Baltijas valstis tam ir labs piemērs. Savukārt Latvijas ārstu biedrības prezidents Pēters Apins uzskata, ka alkohols ir pārāk viegli pieejams. Viņaprāt, Latvijā vājākais ķēdes posms šajā cīņā ir iekšlietu ministrijai pakļauto institūciju darbs.
Iekšlietu ministrijai pakļaut robežsardze un katru dienu pāri Latvijas robežai pēc dažādiem datiem pārējā divas autofūras ar nelegālu alkoholu. Un, ja mums tomēr katrā Latvijas ciemā ir točka un katrā ciemā ir policists, un vienīgi policists nezin, kur ir točka.
Lielas cerības, ka plašāk pētījumu, ko mainīs, Apins neliek.
Nākošo reizi es skaidru zinu, ka man būs pētījums un būs jauns parlaments, un man atkal viņiem būs jāstāsta faktiem. Es vienkārši apzinos, ka man nekas nemainīsies. Es atkal būšu nevalstisks organizācijas cilvēks, kas ies ar šiem un citiem dokumentiem, citiem pierādījumiem, un atkal mēģināšu teikt, klausieties, mums bērni nodzerās. Es negribētu, ka kaut viens bērns dzertu arī tīru alkoholu, bet arī mirklī, ka viņš iet uz točku, tas jau ir briesmīgi.
Pētījuma grupa sola, ka pirmie rezultāti būs zinām aptuveni pēc pusgada, kad ir itiniec Latvijas radio.